Moji milí, vydáváme se dnes na cestu k Velikonocům. Podle staré křesťanské tradice to má být pouť pokání, obrácení, očištění, usmíření, anebo jaká slova bychom ještě našli, abychom interpretovali to klíčové slovo Ježíšova kázání metanoia. To slovo, které si připomeneme i dnes při udělování popelce, které doprovázíme slovy čiňte pokání a věřte evangeliu. Po mnoho let slavíme tento den popelec umělců a modlíme se za umělce. Součástí postní a adventní doby v našem kostele jsou umělecké intervence. Díla předních moderních umělců, která po tyto liturgické doby ozvláštní chrámový prostor, na který jsme si už zvykli, a oživují jeho části, které jsme možná už přestali vnímat. Činí tak často v duchu současného umění provokujícím způsobem, který jistě riskuje nepochopení při povrchním prvoplánovém pohledu, ale zároveň provokuje k hlubšímu zamyšlení, k hledání nezřejmého, zašifrovaného smyslu. A při tom hledání nejde o rekonstrukci původního záměru autora. Umělecké dílo žije svým vlastním životem. Jeho poselství často překračuje původní úmysl autora a dokonává se v nás. Probouzí v nás něco zasutého, zapomenutého či vytěsněného a někdy nás zase vyprovokuje k tomu, abychom se podívali na sebe a na svět z jiné perspektivy, často překvapivě jiné. Proto má umění tolik společného s vírou a s kontemplací. Často si připomínáme jeden z možných významů slova religio, náboženství. Je možné, že je odvozeno také od relegere, znovu číst, číst lépe a hlouběji. Právě postní výzva k pokání je výzvou k takové relektur vlastního života. Podstatnou částí svátosti smíření je pokus podívat se zpětně na vlastní život, naše jednání, naše cítění, ještě jednou a hlouběji, jakoby z boží perspektivy. Proniknout pod povrch ke kořenům našich činů, myšlenek a citů. Vypnout ten oslepující reflektor, kterým naše ego osvěcuje naše činy, naše slova a často zakrývá jejich stíny. Zkusme se na ně někdy podívat nově, jakoby božíma očima. A pak to, co jsme uviděli, můžeme pojmenovat a přinést na místo uzdravení ve svátosti smíření. Chceme tím dovolit Kristu, aby se dotkl našich ran a aby je uzdravil. Výtvarná díla Daniela Pitina jsou letos umístěna ve zpovědnicích. Tyto raně barokní zpovědnice byly patrně prvními v naší zemi, které tímto způsobem doplňovaly jako inovace kostely. A patří také, zejména díky těm bendlovým sochám apoštolů, k tomu umělecky nejvzácnějšímu v našem kostele. V prvních letech mého působení zde, před skoro 30 lety, jsem často užíval tyhle ty zpovědnice ke svátosti smíření. Později jsme našli vhodnější místo, vhodnější místo pro nové chápání té svátosti, dialogičtější, prostor pro rozhovor tváří v tvář, bez té anonymizující mřížky a šera. Prostor, do kterého kněz nepřichází jako soudce sedící na stolici, ale také jako hříšník, který naslouchaje svému bratru či sestře, se také kriticky dívá sám na sebe. Možná, že ono slovo hřích, ke kterému se za chvíli ještě vrátíme, bychom mohli nahradit slovem rána, zranění. A tyhle ty naše zpovědnice tady osiřely. Proto právě jsou do nich vložena teďka tahle ta díla, která mají být jakoby ozvukem toho, co všechno slyšeli tyhle ty skříně na hříchy. Co všechno slyšeli za ta staletí. A Daniel Pitín jakoby chtěl oživit paměť těch míst. Jakobychom objevili staré zrcadlo, do kterého se dívali po generace naši předkové, a teď se do něho díváme my. Co je tam uloženo z té paměti? Co je tam uloženo z těch dějin lidských slabostí a hříchů a touze po pokání a obrácení? Jsou tam artefakty, které jsou jakoby roztříštěným zrcadlem nejenom těch věcí, které se dějou v nás, ale těch, které se dějou taky okolo nás. Hřích nevypovídá jenom o soukromém světě jedince, ale také o světě, jehož jsme součástí. Mikrokosmos člověka a makrokosmos společnosti jsou hluboce spojeny. Také hřích má svůj sociální rozměr. 20. století přineslo do teologie pojem strukturální hřích a struktury hříchu a hříšné struktury společnosti. Někdy se svými hříchy podílíme na hříších společnosti, ať už jsou to zraňování božího stvoření, přírodního prostředí, ať už je to účast na sociálních nespravedlnostech, tím, že člověk nakupuje to či ono zboží, které bylo získáno způsobem problematickým. A nebo dnes daleko více, a je to velmi nebezpečné, se lidé podílejí na takovém kolektivním hříchu tím rozšiřováním falešných zpráv a rozesíláním všech těch fake news a tak dále. To je také jakási hříšná struktura a člověk, který to nějakým způsobem podporuje nebo nezastaví, tak je vlastně zapleten do určitého zla, které je součástí hříchu společnosti. Ty hříchy společnosti se často nějakým způsobem obráží v našem životě, v našich selháních. Zase naopak ta naše selhání něco vyzařují do toho celkového klimatu našeho lidského prostředí a do společnosti jako celku. Když člověk jako zpovědník a doprovázející naslouchá bolestem, selháním, strastem a ranám lidských srdcí, často jakoby tam cítil přicházející bouře či zemětřesení, jakoby to byl takový Geigerův přístroj, který zaznamenává to, co přichází. Pamatuju na Karla Gustava Junga, který kdysi prožil těžkou osobní krizi a později mu pomohlo jí překonat to, že si uvědomil, že byla jakousi anticipací takové velké světové krize, kterou byla první světová válka. Některé duše, které jsou zvláště senzitivní, prožívají, jakoby anticipují některé věci, které se valí světem. A dneska se valí světem mnohá zla a nejrůznějším způsobem také dopadají do našich životů. A ty naše životy jsou místa, kde můžeme tohleto zlo přebírat a posílat dál, nebo kde je můžeme nějakým způsobem zastavovat a proměňovat. A to je také možná ta metanoia, o které mluví Kristus v písmu a které si připomínáme touto kající bohoslužbou. Osiřeli naše zpovědnice naštěstí ne proto, že by lidé neměli vůli a touhu po smíření. Osiřeli mnohé zpovědnice v mnoha kostelích a svato smíření je dnes ve veliké krizi. Má to samozřejmě mnoho příčin. Někdy i tu, že často byla chápána a vykonávána velmi formálně a mechanicky. Jakoby ten božský rozměr toho dotyku Kristovy uzdravující ruky nepředpokládal také ten rozměr lidské poctivosti a lidského setkání. Když se ta svátost stala jakýmsi automatismem, pak ztratila často svoji věrohodnost. Ale jsou tam i jiné věci. Určitým způsobem se vytratil a zdiskreditoval pojem hříchu. Víte, v jaké souvislosti se dneska setkáváme reklamy na hříšně dobré pralinky a tak dále. Ten pojem hříchu jakoby měl ve svém zázemí nějaké představy související především se sexualitou a podobně jako pojem cnosti a neřesti, najednou se staly jakýmisi cizími slovy v naší řeči. A jsou slova, která prostě upadají a topí se v těch nedorozuměních. A je možná někdy třeba hledat nová. Je to vina, nebo je to zranění? I jedna další věc, která souvisí s tou krizí smíření a pokání, je také to, že se vytrácí jasný pojem o vině. Stále vzpomínám na to slavné místo v Kafkově procesu, v té kapitole ve velechrámu, kde Josef K. říká, jak může být člověk vůbec vinen. A celý ten příběh je takový zvláštně snově zašifrovaný příběh o tom, jak člověk jednoho dne je obviněn a vlastně neví z čeho. A ta kniha v sobě obsahuje jakýsi zvláštní koán, protože ukazuje to, že člověk, který se jakoby ničím neprovinil, přece jenom je vinen. Je vinen tím, že žije život na povrchu. Na druhé straně jistě ten příběh také zrcadlí i všechny ty absurdní soudy ve světě. Myslím si, že má takovou zvláštní podvojnost. Proto to dílo takovým způsobem oslavilo 20. století. Ta ambivalence viny a hříchu. Jistě to naše vědomí viny rozeptali i mnohé poznatky o lidském jednání. Víme, nakolik je naše jednání, ale i naše myšlení ovlivněno tu dědičností, tu naší výchovou, tu naší kulturou, tu našimi ranými prožitky. A tohle to všechno je pravda a my tyhle ty pravdy můžeme použít k tomu, abychom si udělali jakési alibi a řekli, jak může být člověk vůbec vinen. Ale jestliže člověk přistoupí na tohleto chápání, že jeho život je determinován, pak se jistě vzdá toho pocitu viny, ale s ním se vzdává pocitu odpovědnosti, a s vědomím odpovědnosti se vzdává své svobody. Ten prožitek viny je zvláštním způsobem spojen s tou hodnotou lidské svobody. Už to první vyprávění obrazným mytologickým jazykem, o tom archetypu hříchu v ráji, v sobě má toto pokušení obrátit lidskou svobodu, obrátit důvěru v Boha v nedůvěru a tu lidskou svobodu namířit proti svrchovanosti Boží a postavit tam tu snahu člověka, aby stál nad dobrem a zlem, tak, jak jsme o tom nedávno tady rozjímali. A tak v této situaci si člověk musí uvědomovat, ano, jsme mnohým determinováni a přesto musíme hledat svoji svobodu i tím, že si uvědomujeme odpovědnost, která není tak jednoznačná, jak se o ní psalo v těch starých zpovědních zrcadlech. Ano, já, když mluvím o tomto rozmlžení vědomí viny, tak to není nějaké naříkání na tento náš současný svět. Je to něco, co já sám prožívám při svém vlastním zpytování svědomí, ty obtížné otázky, do jaké míry je člověk vpleten do různých nálad v tomto světě a do jaké míry za to nese svoji bezprostřední odpovědnost. Ježíše uctíváme jako beránka, který snímá hřích světa. Možná ten singulár je vhodnější, protože tady nejde o ty jednotlivé hříchy, ale o ten prahřích, o tu podstatu viny, která je odcizení od Boha. Člověk se odvrací od svého základu, odvrací se od toho, co je jeho určením. Na počátku postu si vždycky připomínáme ten příběh o stvoření člověka, který je podle toho biblického vyprávění stvořen z prachu země a z Božího tvůrčího ducha. Aby se tak ukázal ten paradoxní charakter člověka. Dneska se dotýkáme toho pólu prachu, ale zároveň vzýváme toho Božího ducha, který jediný může z prachu učinit něco velkého, protože prach je přesně tou látkou, z které nelze učinit už nic. A jediný Bůh a jeho duch může sformovat z nicoty toho podivuhodného tvora, který je na jakési křižovatce té nicoty a té plnosti, kterou dává Boží duch. V žalmu se říká, že když lidé se odvracejí od Boha, když hřeší, vrací se do svého prachu, ale on jim znovu dává svého ducha, aby je vzkřísil a probudil. Jsme na cestě k Velikonocům, které mluví o vzkříšení. A to nejenom jako o jakési události, která se odehrála ve skalním hrobě v Jeruzalémě před 2000 lety. My jdeme také k tajemství našeho vzkříšení. My jdeme také k události, která má náš život otevřít té životodárné síle Božího vzkříšení. My také chceme povstat ze svého prachu. My taky chceme povstat z toho, co je v nás nicotné a ušpiněné, co je v nás bez tvaru a být znovu sformováni silou láskyplného a tvůrčího Božího ducha. Dneska k tomu děláme první krok, když doznáváme ten prach, tu nicotu, s kterou se stále konfrontujeme, kdykoliv ve svém životě scházíme z těch cest, které pro nás připravil Pán. A tak prosíme, aby ta cesta k Velikonocům byla pro nás cestou pravdivou, byla pro nás cestou poctivou, byla pro nás cestou od povrchu na hloubku. A jestliže ty zpovědnice tady okolo nevypadají jinak, možná nahlédněme do nich a hledejme ta místa uzdravení, protože papež František užívá tu krásnou metaforu, že církev má být polní nemocnicí, a že zpovědnice nemá být mučírnou ani soudním tribunálem, ale prostorem pro uzdravení našich zranění, zkušenosti s Boží velkorysou a milosrdnou láskou. A tuto velkorysou a milosrdnou odpouštějící a uzdravující lásku vyznáváme právě v tom okamžiku, kdy se dotýkáme toho prachu v sobě. Amen.